Kifo akina huruma.
Mwanadamu anapokabili kifo huonesha hali ya hofu na mashaka, pamoja na kwamba tunao uhakika ya kwamba hapa duniani tunapita tu. Yaani kuna siku ya mwisho wa maisha yetu, bado siku hiyo inapotukabili mara nyingi tunasongwa na hofu na mashaka mengi. Moja ya tungo za kanisa inatutaja sisi wanadamu kama wasafiri hapa duniani ikisema, hapa wewe msafiri simama na tazama, nimekufa leo kesho ni zamu yako. Pia ipo tungo nyingine katika muziki wa kawaida wa kijamii inatuambia kwamba dunia tutapita na ipo siku itabakia, binadamu tutaishi milele. Hizi na nyingine nyingi hazitusaidii kujiuliza tufanye nini ili kupokea wa mwisho wa siku zetu hapa duniani. Pengine hofu hizo huchagizwa na kutokujiandaa kwetu au kusongwasongwa kwetu na uzuri wa mambo ya kidunia. Somo la Injili leo linaanza kwa kuonjesha upande huo wa kibinadamu ambao hautuunganishi na huruma ya Mungu. Watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Ndiyo, wana haki kabisa kuzungumzia juu ya uzuri huo wa jengo la hekalu la Mungu, lakini onyo hapa ni kuhepa kusalia katika uzuri huo wa nje bila kuangalia uzuri wa ndani katika moyo wa kila mmoja ambaye amefanywa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Uzuri wa hekalu letu binafsi unatuhitaji kila mmoja kudhihirisha kwa matendo yake. Huko ndiko kule kufanya hai uzima wa Mungu unaowekwa ndani mwetu, ambao ni uthibitisho wa huruma yake kwetu sisi. Katika somo la pili, Mtume Paulo anasisitiza kwamba wao walifanya kazi makusudi ili tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo mtufuate. Wosia huo wa kitume ni ukumbusho kwa ule wajibu tunaopewa wa kujiweka katika nafasi ya kuwa kielelezo kwa wengine kwa mfano wa maisha yetu ya Kikristo. Tunapofanywa Wakristo, tunapokea wajibu wa kudhihirisha mbegu hiyo ya Kikristo iliyopandwa ndani mwetu kwa kila mmoja wetu kwa wito na nafasi yake. Huu ndio umisionari wa ndani wa kuwaonjesha wengine huruma ya Mungu tuliyoipokea. Huu ni mwaliko wa kuacha kuwa watazamaji tu na kutoa hukumu, kuepa kuwa kama hao wanaotaja kuwa hawana shughuli zao lakini wanajishughulisha na mambo mengine. Ni kundi la wale ambao wapo katika hatari ya kubaki kuangalia na kukosoa au kusifia wengine kwamba wametenda hivi, wana kasoro hii na kadhalika. Hawa ndio wanaofanana na hao tunaowasikia katika somo la Injili wakisifia uzuri wa hekalu huko kisao kulijenga na kulipamba hekalu litakalodumu, yaani wao wenyewe. Tukisalia katika hali hii tu, ndipo tunajikuta mara nyingi tunaingiwa na hofu, woga na mashaka mengi tunapo ukabili mwisho wetu. Wito Mtume Paulo anasema, basi tunawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Ndio unaotuingiza katika fundisho la Dominika hii ya leo. Tunakumbushwa kwamba mwisho wa maisha haya ni hakika. Mwisho huo unatia hofu, lakini kwa huruma ya Mungu tunayo matumaini tele. Tunapoufanyia kazi wokovu wetu kwa kuikumbatia huruma ya Mungu, basi tutayaona matunda ya kazi zetu kwa kukabili vema mwisho wa ulimwengu bila ya kuwa na hofu na mashaka. Tunapolijenga na kulipamba hekalu hili la nafsi zetu, tunalifanya kuwa tayari na kuwa na subira hata kuweza kukabiliana na hali zote hadi siku ya mwisho. Subira ni tunda la huruma ya Mungu. Subira hii ndiyo wito wa maisha yanayoyakisi muunganiko na Mungu tungali bado hapa duniani. Mwanadamu anapoungana na Baba yetu mwenye huruma, daima anajisikia ukaribu naye na hamu ya kumwona uso kwa uso. Huyu hawezi kuogopa mwisho wa maisha yake hapa duniani, kwani ana uhakika ya kwamba atakwenda kuungana na yeye aliyekuwa yote katika maisha yake hapa duniani. Maneno ya Kristo, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu, ni yenye kututia nguvu na kuionyesha thamani tunayokuwa nayo tunapodumu katika Kristo. Kifungu hiki kinaturudisha katika kuithamini na kuitathimini adhi yetu tunayopewa na Mungu. Tumeumbwa mwili na roho, na Mungu anatuthamini katika ukamilifu huo. Hakuna ambacho kitapotea hata kama itaonekana kudhalilishwa katika ulimwengu wa leo. Tusihangaike kujilinda sana, pengine hata kuipoteza thamani yetu tunayopokea kutoka kwa Mungu kwa kuitwa watoto wake. Huu ni ukumbusho kuwa tayari hata wakati mwingine kujitoa sadaka, iwe ni kwa kumwaga damu au katika namna ya kisaikolojia au kijamii kwa ajili ya kumtukuza Mungu, tukiwa na chagizo kwamba vyote vilivyo navyo na hivi tulivyo tu mali ya Mungu, na yeye mwenyewe atatutetea. Kristo anahitimisha katika Injili ya leo kwa kusema, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Subira hii inapendekezwa kwetu kwa sababu Kristo anayo hakika kwamba tunao uwezo wa kustahimili. Ametupatia tena uzima wa kimungu kwa kifo na ufufuo wake, na kuturudishia ardhi yetu ambayo tuliipoteza sababu ya dhambi, na ametumiminia Roho Mtakatifu ambaye ni kielelezo cha uwepo wake katika kuidhihirisha huruma ya Mungu kwetu. Ndiyo maana anasema pia, basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri fikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Wito wa Kristo wa udumifu katika kumtegemea na imani kwake ni kule kututia nguvu na kutufunulia huo uwezo wa kimungu ambao tunao ndani mwetu, uwezo ambao unatufanya kuwa kweli wana wa Mungu na kutunganisha sote kama ndugu katika ukweli, hata inapoonekana kusalitiwa au kutengwa na wazazi au ndugu zetu sababu ya ukweli huo katika Kristo. Hatupaswi kupoteza matumaini. Ni ukumbusho kwetu kwamba mahusiano ya kawaida ya kibinadamu yanapoikosa chachu ya Injili, mara nyingi hugeuka kuwa ni mahusiano bandia yasiyo na cheche za kibingu, na mwisho wake mara nyingi huwa ni wa mashaka. Hii linajidhihirisha katika mambo mengi ya kawaida ya maisha ya kibinadamu. Tuchukulie mathalani uhalisia wa maisha ya familia katika ulimwengu wa leo. Kwa bahati mbaya sana, wengi hawajengi katika upendo wa kimungu bali katika matamanio na mielekeo ya kidunia. Kati ya wanafamilia hakuna udumifu katika Mungu, na mwisho wake huwa ni kuvunjika kwa mahusiano katika familia. Wengi leo hii wanaogopa kuingia katika familia kwa sababu wanaona giza, wanaingiwa na hofu na wanakosa matumaini. Familia ambayo inapaswa kuwa taasisi ya kibinadamu ya kustawisha mahusiano inapoteza ladha yake kwa sababu tu wanaikosa subira inayosababishwa na Kristo, subira ambayo ni tunda la huruma ya Mungu. Hivyo tujikumbushe leo hii juu ya uhakika wa mwisho wa maisha yetu hapa duniani. Lakini pamoja na uhakika huu tutambue kwamba maisha yanapaswa kudhihirishwa na si kujikimbia, na hivyo tunapokuwa tayari kuishi vema na kubaki waaminifu kwa Mungu, pale ambapo tunapoyaunganisha maisha yetu na Mungu, tutaweza kuona mwisho wetu kuwa ni rafiki, au kama alivyosema Mtakatifu Francisco wa Asizi, na kudiriki kukita kifo kama dada mpendwa. Somo la kwanza la Dominika hili linatuthibitishia ukweli huo wa siku hiyo. Ni uchaguzi kwetu, kwani watu wote wenye kiburi nao watendao uovu watakuwa makapi. Lakini kwenu ninyi mnalolisha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Kime analiwa kuibuka dunia. Wewe ni uvumi, utarudi kwa uvumi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.